สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช16เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำโลกวอนอิสราเอลและอิหร่านเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งตะวันออกกลางและจรวดฝ่ายต่อต้านการโจมตีตอนกลางของเมียนมาทำก่อให้เกิดส่วนกองหนุนรัฐบาลนั้นโดนขับไล่ขณะที่ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกพิจารณาคดีอาญาไปกันต่อที่สิงคโปร์นะครับลีเซียนลุงเตรียมส่งมอบอำนาจเดือนหน้านะครับให้กับรองนายกรัฐมนตรีและเซเลนสกี้เตือนรัสเซียและอิหร่านอาจร่วมมือโจมตีก่อการร้ายข่าวธุรกิจเทสลาปลดคนงานกว่า 10% มีผลทันทีท้ายรายการวันนี้แย้มสีสันและความกังวลปารีสโอลิมปิก100วันก่อนพิธีเปิดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปติดตามเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการปะทะกันระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนะครับล่าสุดนะครับผู้นำโลกก็ได้มีปฏิกิริยานะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นอย่าได้ทวีระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ค่ะก็เป็นท่าทีที่แสดงความชัดเจนแล้วก็เป็นท่าทีที่ไปในทิศทางเดียวกันของบรรดาผู้นำโลกนะคะที่ออกมาขอให้ทั้งฝั่งอิสราเอลและอิหร่านนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีรอบใหม่ซึ่งอาจจะทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางค่ะโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองได้กล่าวในวันจันทร์นะคะว่าฝรั่งเศสจะทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่อิหร่านนั้นส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับกระตุ้นให้ทางอิสราเอลนั้นให้แนวทางโดดเดี่ยวอิหร่านมากกว่าการใช้กำลังตอบโต้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์มีข้อความเตือนไปถึงอิหร่านด้วยเช่นกันค่ะให้หลีกเลี่ยงการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิสราเอลพร้อมกับขอให้อิสราเอลนั้นช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้วยขณะที่สถานการณ์ทั่วไปนะคะทั้งในฝั่งอิสราเอลและอิหร่านก็เริ่มคลี่คลายลงในวันจันทร์ทางการอิสราเอลประกาศให้โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดได้และยกเลิกการจำกัดการชุมนุมขนาดใหญ่ตามเมืองต่างๆนะคะส่วนที่อิหร่านสนามบินต่างๆกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหลังจากระงับบริการไปตั้งแต่วันเสาร์หลังจากทางอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลค่ะโดยทางอิหร่านส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลมากกว่า300ครั้งเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์เพื่อตอบโต้การโจมตีใส่สถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียย้อนกลับไปเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทำให้มีผู้บัญชาการฐานระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต2คนด้วยกันโฆษกอิสราเอลระบุว่าอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนติดระเบิดขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธร่อนโดยส่วนใหญ่นั้นถูกยิงมาจากดินแดงของอิหร่านนะคะและมีบางส่วนที่มาจากกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในอิรักและเยเมนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนยันค่ะว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของตนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆนั้นสามารถสกัดหัวรบเหล่านี้ได้ 99% นะคะขยับมาที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ค่ะมีการจัดประชุมฉุกเฉินกันในวันอาทิตย์นะคะและมีมติร่วมในการประนามการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลและแสดงการสนับสนุนเต็มที่ต่อทางอิสราเอลด้วยเช่นกันนะคะโดยระบุในแถลงการว่าการกระทำของอิหร่านนำไปสู่ความสั่นคลอนเสถียรภาพของภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะยกระดับความขัดแย้งอย่างไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับยืนยันว่าต้องเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ฝั่งอิสราเอลเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษอิหร่านประณามการกระทำของอิหร่านและประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะโดยผู้แทนอิสราเอลประจำ UN จิลัดเออร์ดานกล่าวว่าอิหร่านข้ามเส้นในทุกกรณีและอิสราเอลมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะใช้มาตรการตอบโต้แต่ทางผู้แทนของอิหร่านยืนยันค่ะว่าอิหร่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองสืบเนื่องจากการโจมตีสถานกงสุลอิหร่านย้อนกลับไปในวันที่1เมษายนซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงไม่ได้ประณามอิสราเอลอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณณัฐพล
ครับมาตามข่าวใกล้บ้านเรานะครับเหตุการณ์ในเมียนมานะครับการสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารกับฝ่ายต่อต้านในเมียนมานั้นยังคงดำเนินไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์และการโจมตีมีการทำด้วยจรวดในเมืองตอนกลางของประเทศนะครับและการต่อสู้ในเมืองสำคัญบริเวณชายแดนไทยก็ยังเกิดขึ้นด้วยซึ่งโฆษกกองกำลังกะเหรี่ยงอ้างว่าสามารถต้านทานการรุกคืบของรัฐบาลเมียนมาไว้ได้ครับFP รายงานว่าในวันจันทร์โฆษกของรัฐบาลเมียนมานั้นประนามการโจมตีของกองทัพพิทักษ์ประชาชน PDF ในคืนวันอาทิตย์ที่มีเป้าหมายคือเมืองพินอูลวินในตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันผลิตนายทหารกลาโหมนะครับฝ่ายรัฐบาลทหารอ้างว่า PDF ยิงจรวดแบบไม่เลือกเป้าจำนวน11ลูกสร้างความเสียหายให้กับศาสนสถานโรงแรมและโรงพยาบาลทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมทั้งพระสงฆ์2รูปและมีนักเรียนใน103คนได้รับบาดเจ็บโฆษกของ PDF กล่าวว่านักรบของตนได้ทำการโจมตีเมืองพินอูลวินจริงโดยมีเป้าหมายที่โรงเรียนนายทหารเท่านั้นและในวันอาทิตย์ซอตอนีโฆษกของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU หนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เข้ายึดครองเมียวดีกล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกตนได้โจมตีและผลักดันกองทัพเมียนมาที่รุกคืบเข้ามาห่างจากเมืองเมียวดี40กิโลเมตรโฆษกของทหารนั้นไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของรอยเตอร์เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวนะครับซาตอนีกล่าวว่าการสู้รบเกิดขึ้นในวันศุกร์ระหว่างหมู่บ้านกอกระเร็กและหมู่บ้านกอนาเวตที่อยู่บนทางหลวงเอเชียสายที่1ซึ่งเชื่อมต่อไปยังชายแดนตะวันตกของไทยโดยยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมานั้นอยู่ที่ประมาณ100นายนะครับเมียนมานั้นตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ตามมาด้วยการต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนและกองทัพชาติพันธุ์ในเวลาต่อมาก็มีการร่วมมือโจมตีกันนะครับโดยทั้งหมดนั้นโจมตีพื้นที่ที่รัฐบาลยึดครองได้หลายแห่งโฆษกเคนยูกล่าวว่าฝ่ายต่อต้านเองก็ยังมีความท้าทายในความร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเมียนมาใหญ่ก็ตามนะครับปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องรับมือในตอนนี้คือประชาชนที่พลัดถิ่นจากสงครามที่กระจัดกระจายในพื้นที่จำนวนมากกว่า1ล้านคนโดยขอให้ไทยและประชาคมระหว่างประเทศให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ซอตอนนี้ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยระบุว่าถึงเวลาแล้วและเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟังเสียงของประชาชนเป็นลำดับแรกครับ
ค่ะขยับมาที่การเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะคะที่ถูกนำตัวพิจารณาในคดีอาญาค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อความพยายามในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ของเขาก็เป็นได้ค่ะโดยทรัมป์ในวัย77ปีปรากฏตัวที่ศาลในนครแมนฮัตตันเมื่อวันจันทร์เพื่อพิจารณาคดีในข้อหาจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่โดยเขาปรากฏตัวในชุดสูทสีน้ำเงินและเนคไทสีแดงนั่งอยู่ที่โต๊ะพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาฮวนเมอร์ชานโดยทรัมป์นั้นเป็นว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการสู้ศึกตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้มีกำหนดการเข้าสู่การพิจารณาคดีที่คาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอัยการรัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ทรัมป์ปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินเพื่อปกปิดค่าใช้จ่าย 130,000 ดอลลาร์ที่ใช้ในการปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์อดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ลับของทั้งสองเมื่อปี2006โดยทรัมป์บอกปัดเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ปฏิเสธความผิด34กระทงในข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจซึ่งถูกยื่นฟ้องโดยอัยการรัฐนิวยอร์กนะคะคดีนี้เป็น1ในคดีอาญา4คดีที่ทรัมป์กำลังเผชิญอยู่และเป็นคดีเดียวที่เขาต้องขึ้นศาลก่อนวันเลือกตั้งก็คือ5พฤศจิกายนนี้แม้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นคดีที่จะมีผลต่อทรัมป์น้อยที่สุดเพราะหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อได้หากชนะเลือกตั้งโดยในวันจันทร์ศาลเริ่มกระบวนการคัดเลือกคณะลูกขุน12คนนะคะและคณะลูกขุนสำรองอีก6คนโดยคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ก่อนการให้ปากคำของพยานภ พยานที่จะขึ้นให้ปากคำน่าสนใจนะคะก็คือสตอร์มี่แดเนียลส์และไมเคิลโคเอนอดีตทนายความของทรัมป์ซึ่งเคยให้การสารภาพว่าเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้กับแดเนียลส์นะคะและยังมีเดวิดเพเกอร์อดีตผู้บริหารหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ National Enquirer ที่สารภาพว่าตีพิมพ์รายงานดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างคะแนนเสียงให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ8ปีก่อนและแคเรนแมคดูโกลนะคะอดีตนางแบบเปลือยของนิตยสาร Playboy ที่อัยการแจ้งว่าเธอก็ได้รับเงินค่าปิดปากจากทางหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ไม่ให้เผยเรื่องความสัมพันธ์ลับกับทรัมป์เช่นเดียวกันไปดูผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันค่ะที่จัดทำโดยรอยเตอร์และอิปซอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ2ใน3บอกว่าข้อหานี้มีความร้ายแรงอยู่บ้างขณะที่1ใน4ของผู้ที่สังกัดรีพับลิกันและครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่สังกัดพรรคใดบอกว่าจะไม่โหวตให้ทรัมป์ถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีดังกล่าวค่ะคุณรัฐพล
กับในขณะที่อนาคตของทรัมป์นะครับก็ยังต้องรอนะครับว่าการตัดสินของคดีจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอนาคตของผู้นำสิงคโปร์นั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นั้นซึ่งอยู่ในตำแหน่งมา20ปีนะครับก็ได้ประกาศในวันจันทร์นะครับว่าต้นจะลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่15พฤษภาคมแล้วก็จะส่งมอบอำนาจนี้ต่อให้กับผู้ที่เขาได้เลือกไว้แล้วซึ่งก็คือลอเรนซ์หว่องนะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้านะครับลอเรนซ์หว่องอายุ51ปีได้รับการเลือกจากนายกลีตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสิงคโปร์นะครับเขาเคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าเลขานุการประจำตัวนายกรัฐมนตรีลีระหว่างปี2005ถึง2008และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาประเทศกระทรวงการคลังจนมาถึงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2022นะครับผลงานหลักของหว่องคือการรับหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ในสิงคโปร์ซึ่งเขานั้นได้รับคำยกย่องมากจากการที่สามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำนะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงวัย72ปีแถลงผ่าน Facebook ในวันจันทร์ว่าผมจะยุติบทบาทของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันที่15พฤษภาคม2024และรองนายกลอเรนซ์หว่องจะปฏิญาณตนรับตำแหน่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกันด้านว่าที่นายกคนใหม่นะครับโพสต์วิดีโอลง Facebook ยอมรับหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่นี้พร้อมสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี2004ต่อจากบิดาลีกวนยูผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงระดับผู้นำประเทศในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของสิงคโปร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาชมเราสดนะครับได้ที่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งของ YouTube และ Facebookนอกจากนั้นยังตามเราได้ทางช่องทาง X IG และ Spotify VOA ไทยครับครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือยูเครนนะครับผู้ชมผู้นำยูเครนนั้นออกมาเคลื่อนไหวในวันอาทิตย์นะครับหลังจากการโจมตีอิสราเอลโดยอิหร่านช่วงสุดสัปดาห์โดยระบุว่ารัสเซียและอิหร่านนั้นอาจจะร่วมมือกันเพื่อโจมตีก่อการร้ายได้นะครับคุณนิติการเรียบเรียงรายงานนี้ของห้องข่าว VOA มาถ่ายทอดเสนอครับ
การประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประณามกรณีที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธนะคะพร้อมกับบอกว่าความร่วมมืออันชัดแจ้งระหว่างรัสเซียกับอิหร่านในการสร้างความหวาดกลัวให้แพร่สะพัดไปต้องเจอกับการตอบโต้อันเด็ดเดี่ยวและเป็นหนึ่งเดียวจากทั่วโลกผู้นำยูเครนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ค่ะว่าการกระทำของอิหร่านคุกคามทั้งภูมิภาคและทั่วโลกเช่นเดียวกับการกระทำของรัสเซียที่คุกคามความขัดแย้งที่กว้างใหญ่กว่านั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอิสราเอลกับยูเครนนะคะโดยบอกว่าเช่นอิสราเอลยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนชาเฮดและขีปนาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านพวกเราในยูเครนรับรู้เป็นอย่างดีถึงความน่ากลัวของการโจมตีที่คล้ายกันโดยรัสเซียซึ่งรัสเซียได้ใช้โดรนชาเฮดและขีปนาวุธอันเป็นยุทธวิธีการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนบอกว่าการตอบโต้จากชาติตะวันตกที่สอดประสานกันด้วยการสกัดหัวรบกว่า300ลูกที่อิหร่านยิงตรงเข้ามาอิสราเอล ื่อวันเสาร์ทำให้ชาวยูเครนจำนวนมากออกมาวิจารณ์พันธมิตรชาติตะวันตกว่าไม่แสดงการสนับสนุนที่เด็ดขาดและกว้างขวางให้กับยูเครนเหมือนกับที่ทำกับอิสราเอลซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ามีความช่วยเหลือที่จับต้องได้เท่านั้นที่จะปกป้องยูเครนจากขีปนาวุธและโดรนรวมถึงเรียกร้องให้สหรัฐมีมติสนับสนุนความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียนะคะด้านกลุ่มวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไรในกรุงวอชิงตัน The Institute for the Study of War เตือนว่าความล่าช้าของความช่วยเหลือด้านการทหารของสหรัฐต่อยูเครนนั้นอาจจะลดทอนศักยภาพของยูเครนในการรับมือกับการรุกคืบของรัสเซียก็ได้ค่ะคุณรัฐพล
ครับตอนนี้มีคำถามนะคุณผู้ชมว่าชาติตะวันตกเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนอะไรบ้างครับคุณนิติการ
ระหว่างที่ทางรัฐบาลเคียฟรอคอยความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ยังติดค้างอยู่ในสภาทางเยอรมนีค่ะเพิ่งประกาศไปเมื่อวันเสาร์นะคะว่าจะจัดส่งระบบป้องกันตนเองทางอากาศแพทริอตให้กับยูเครนเป็นครั้งที่3โดยบอกว่าใช้ในการรับมือกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกโอลาฟโชสำหรับการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนยูเครนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับยูเครนขณะที่นายกเยอรมนีก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ด้วยว่าเขาได้หารือกับผู้นำยูเครนเรื่องการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือนเมื่อวันเสาร์และรัฐบาลเยอรมันจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนอย่างไม่หวั่นไหวแต่ทางผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนโอเล็กซานเดอร์เซสกี้บอกว่าณเวลานี้กองทัพยูเครนเผชิญกับการขาดแคลนการฝึกทหารที่จำเป็นในการยกระดับความสามารถด้านยุทโธปกรณ์และอาวุธจากชาติตะวันตกนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาพันธมิตรในยุโรปของยูเครนก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องการฝึกทหารของกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องทั้งกรณีของทางฝรั่งเศสนะคะที่มีการฝึกนักบินให้ขับเครื่องบินขับไล่ของF-16 ของสหรัฐได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์โรมาเนียที่เข้ามาช่วยเหลือยูเครนในการฝึกนักบินเช่นกันส่วนที่อังกฤษนะคะก็ระบุว่าทหารยูเครนบางนายที่ได้รับการฝึกฝนเบื้องต้นในอังกฤษก็กำลังฝึกฝนขั้นสูงนะคะเพื่อเรียนรู้การบินเครื่องบินขับไล่อยู่อันนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวด้านการทหารค่ะคุณรัฐพล
ครับก็ได้ว่าชาติตะวันตกนะครับในยุโรปก็ได้ระดมสิ่งที่มีในช่วยเหลือยูเครนอยู่แต่จะถามนะตอนนี้สถานการณ์การสู้รบในยูเครนเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ยังดุเดือดอยู่นะคะโดยเมื่อวันอาทิตย์ค่ะมีรายงานชาวยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย5คนในการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะโดยกองทัพรัสเซียรุกคืบพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมในอัฟดีอิฟกาทางตะวันออกของยูเครนอย่างมีนัยยะสำคัญอ้างอิงจากการเปิดเผยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนผ่านทางเทเลแกรมฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ประกาศว่ากองทัพรัสเซียนั้นปลดปล่อยหมู่บ้านเพอร์ไวเมอร์สเกอร์ที่เขตปกครองดอนเนสจากการครอบครองของยูเครนแต่ว่ายูเครนไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะคะขณะที่กองทัพยูเครนบอกว่าสามารถรับมือกับการโจมตีดังกล่าวได้และในวันเสาร์กองทัพรัสเซียก็อ้างว่ายึดหมู่บ้านโปดานิฟกาใกล้กับบักมุดซึ่งทางกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่น่าจับตาคือตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศก็เริ่มดีขึ้นในยูเครนก็เลยมีบทบาทสำคัญในการรุกคืบของรัสเซียและก็ทำให้เคลื่อนผลได้เร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะรัสเซียก็ยังมีอาวุธมีกำลังพลที่มากกว่ายูเครนรวมถึงมีระเบิดนำวิถีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเดินหน้าโจมตีทางตะวันออกของยูเครนได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับก็ติดตามข่าวสารสงครามนะครับทั้งรัสเซียยูเครนความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็เหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยด้วยนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตอนนี้มาดูความคืบหน้าของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันดีกว่าเพราะว่าแดงเลยครับวันนี้เมื่อตลาดที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญนั้นตั้งอยู่ในแดนลบคุณผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ 248.13 จุดนะครับมาอยู่ที่ 37,735.11 และ S&P ติดลบ 61.59 มาอยู่ที่ 5,061.82 Nasdaq ร่วงลงลึกนะครับ 290.08 จุดมาอยู่ที่ 15,885.02 ราคาทองคำขยับขึ้น1ดอลลาร์กับอีก 1.02% นะครับมาอยู่ที่2,398 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์ตอนนี้เกือบจะ37บาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่36บาทกับอีก74สตางค์นะครับสื่อ Wall Street Journal บอกว่านักลงทุนเทขายก็เพราะว่าเรื่องของส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งในเวทีโลกอย่างที่เรารายงานข่าวกันไปซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบมากน้อยเพียงไรจากนี้เราจะติดตามมารายงานนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่วงการรถ EV คุณอธิการ
ค่ะ
เจ้าใหญ่ปรากฏว่าขยับด้วยการปลดคนงานกว่า 10% เลยทีเดียว
กลายเป็นประเด็นดังเลยนะคะเพราะว่า Tesla ก็แจ้งว่าต้องปลดคนงาน 10% ของเจ้าหน้าที่ทั่วโลกมีผลทันทีนะคะอ้างอิงจากบันทึกภายในบริษัทที่ Reuters ได้รับข้อมูลมาโดยข่าวนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ยอดขายรถพลังงานรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีเรื่องการตัดราคาในบรรดาผู้ผลิตด้วยกันเองค่ะโดย CEO Tesla Elon Musk ก็กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าทุก5ปีเราปรับเปลี่ยนองค์กรและลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานสำหรับบริษัทเพื่อการเติบโตในขั้นถัดไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มัสประกาศเลย์ออฟพนักงานคือปี2022แล้วก็บริษัทไม่เคยให้ข้อมูลว่าปรับลดไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วข้อมูลที่ Tesla ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทมีพนักงาน 140,000 คนนะคะ Reuters ก็ติดต่อไปยัง Tesla เพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับค่ะราคาหุ้น Tesla ก็ร่วงไปแล้ว 33% ในปีนี้นะคะส่วนหุ้นรถยนต์อย่าง Toyota และ General Motorsกลับดีขึ้น 45% และ 20% ตามลำดับแต่อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือผู้บริโภคยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะในการยอมรับการขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณรัตพล
ครับจากเรื่องราววงการเทคโนโลยีของการขับเคลื่อนขับรถนะครับมาที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับที่บอกว่าสามารถช่วยผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้เสียงให้สื่อสารได้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้มีนวัตกรรมที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านเสียงพูดโดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ช่วยสร้างเสียงพูดซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนนับล้านที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้สามารถสนทนาด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติและสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
And I'm whispering
Yoris Customans ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวิปเป็นบุคคลที่มีปัญหาผู้ติดอ่างที่ไม่รุนแรงมากและค้นพบว่าหากกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นนี้พูดด้วยเสียงกระซิบพวกเขาจะสามารถพูดได้อย่างเกือบคล่องแคล่วและสื่อสารได้อย่างไร้ปัญหา
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Customans ชี้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเวลากระซิบคุณจะไม่ได้ใช้เส้นเสียงความจริงที่น่าทึ่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Customans เดินหน้าพัฒนาวิปซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการโทรที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเสียงและ AI ในการช่วยเหลือผู้พิการทางเสียงและมีปัญหาการพูดติดอ่างจอร์จคอสเตอร์ผู้ที่มีปัญหาเส้นเสียงอัมพาตและได้ใช้ประโยชน์จากวิปซึ่งทำให้เขาได้ยินเสียงของตนเองในช่วงที่สุขภาพยังดีอีกครั้งหนึ่งคอสเตอร์บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงของตนเองแบบนี้มาก่อนเลย
Hello
ทั้งนี้ผู้ใช้งานวิปสามารถปรับแต่งเสียงของตนเองจากการบันทึกโดยตรงภายในแอปก็ได้หรืออาจเลือกใช้เสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีตเมื่อครั้งที่ยังมีคุณภาพเสียงดีอยู่รูธฟานูเดนชายที่ถูกผ่าตัดนำเอากล่องเสียงออกทั้งหมดกลับมามีความหวังอีกครั้งด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงจากวิปที่ทำให้เขาสามารถพูดด้วยเสียงเดิมที่เป็นธรรมชาติแบบเรียลไทม์นอกจากนั้นแอปพลิเคชันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถโทรศัพท์และวิดีโอคอลได้เช่นกัน
The ideal situation is to have a seamless.
ความฝันของ Customans ผู้ก่อตั้งบริษัทวิปคืออยากเห็นการสนทนาของผู้ที่มีปัญหาด้านการพูดไหลลื่นไม่ติดขัดและปราศจากความล่าช้านอกจากนี้เขายังหวังที่จะเห็นวิปถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทุกเครื่องบนโลกใบนี้ด้วยสำหรับ Customans ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเสียงกระซิบให้มีความคมชัดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมากอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับเข้าช่วงท้ายรายการนี้นะครับก่อนจะพาคุณผู้ชมไปที่ปารีสนะครับไปที่เกาะในทะเลที่อยู่แสนห่างไกลนะครับปรากฏว่ามีชาย3คนนะฮะวัย40กว่าๆนะครับออกไปหาปลาในมหาสมุทรแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรือชนเกาะแก่งปะการังขึ้นมาคุณธิการเป็นเหตุให้พวกเขานั้นต้องติดเกาะเล็กๆนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามงัดสกิลทักษะต่างๆขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะใช้ใบของต้นปาล์มหรือต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับมาแปลอักษรเป็นคำว่า help นะครับจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่มาฟังข่าวกันนะครับ ปรากฏว่าได้ผลคุณผู้ชมเพราะว่านักบินของหน่วยยามชายฝั่งและกองทัพเรือสหรัฐนั้นเห็นการส่งสัญญาณด้วยอักษรใบไม้นะครับที่วางไว้เป็นคำว่า help นะครับใครชมไลฟ์สตรีมมิ่งจะเห็นเลยว่าเขียนว่าชัดชัดมากนะ help ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้ามาช่วยนะครับก็ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหาดบนเกาะปะการังเล็กๆนะครับชื่อ Pike Lot Atoll นะครับจากความสูงหลายพันฟุตนะครับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งนะครับคิธอโนกล่าวว่าชายทั้ง3คนติดเกาะแห่งนี้หลังจากเรือจมเพราะว่ามีรอยรั่วจากการชนปะการังโดยพวกเขานั้นมีถิ่นฐานพำนักอยู่ที่พุลาวัตอะทอลที่อยู่ในประเทศไมโครนีเซียนะครับห่างจากฟิลิปปินส์มาทางตะวันออก 3,000 กิโลเมตรนะครับเรือของหน่วยยามฝั่งรับชายทั้ง3คนขึ้นมาเมื่อวันอังคารที่9เมษายนหลังจากที่ติดเกาะไพค์ลอตอะทอลเป็นเวลา9วันและอยู่ไกล160กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นของพวกเขาที่พุลาวัตอะทอลนะครับทั้งนี้หน่วยงานยามฝั่งนั้นเริ่มการตามหาที่ครอบคลุมพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตรหลังจากที่ญาติของทั้ง3แจ้งเมื่อวันที่6เมษายนว่าพวกเขาหายไปครับ
ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกต้องนับถอยหลังกันแล้วนะคะ คุณรัฐพลเพราะว่าเหลืออีกแค่100วันกว่าจะถึง26กรกฎาคมที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะคะหลังจากเริ่มวางแผนและเตรียมตัวมาถึง7ปีนะคะที่นครแห่งแสงจะได้เป็นเจ้าภาพค่ะโดยมากรรมกีฬาจะใช้เวลาทั้งหมด17วันนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกรุงปารีสนะคะและแน่นอนนี่คือโอกาสในการแสดงศักยภาพในการจัดงานระดับโลกขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยมีการสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่น้อยกว่าครั้งอื่นๆคุณรัตพลคือที่สร้างจัดการแข่งขันแบบลานกีฬาถาวรเนี่ยมีแค่2แห่งก็คือสนามกีฬาขนาด 8,000 ที่นั่งที่เปิดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางตอนเหนือของปารีสเขาจะใช้แข่งแบดมินตันและยิมนาสติกลีลาค่ะขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสอิมมานูเอลมาครองก็เพิ่งไปเปิดศูนย์กีฬาทางน้ำในเขตชานเมืองเมื่อ4เมษายนที่ผ่านมานี้เองส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วในการจัดการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงธนูวอลเลย์บอลชายหาดนะคะจะจัดขึ้นที่ลานหน้าหอไอเฟลส่วนกีฬาสเก็ตบอร์ดเขาจะประชันฝีมือกันที่ Place de la Concorde นะคะขณะที่พระราชวังแวร์ซายจะกลายเป็นที่แข่งขี่ม้าและแม่น้ำแซนนะคะจะเป็นแหล่งน้ำเปิดสำหรับการว่ายน้ำบางประเภททางผู้จัดงานค่ะโทนี่แอชแฮนเกตนะคะกล่าวว่าการเตรียมงานเดินหน้าไปตามตารางที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนเรื่องประเด็นความปลอดภัยที่เรามีประเด็นร้อนระอุในต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องความสงบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็คาดกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 45,000 คนประจำงานระหว่างการแข่งขันนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสจะเตรียมการให้บางส่วนของน่านฟ้าเป็นเขตห้ามบินด้วยโดยผู้นำฝรั่งเศสกล่าวในวันจันทร์ว่าพิธีเปิดบริเวณแม่น้ำแซนนั้นจะเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาแทนด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็บอกกับทางสื่อฝรั่งเศส BFM TV และ IMC ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมแต่ถ้าคิดว่ามีความเสี่ยงก็ต้องดูวิเคราะห์บริบทกันไปและมีแผนที่รองรับเอาไว้แล้วสำหรับปารีสนะคะทัศนะของคนท้องถิ่นก็ถูกมองผ่านสื่อด้วยเพราะว่ามีความไม่พอใจเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่จัดงานซึ่งมากระทบผู้เสียภาษีและความเป็นไปได้ที่ค่าตั๋วรถไฟจะแพงขึ้นแล้วก็การผลักงานประท้วงอีกก็จะทำให้สถานการณ์ในกรุงปารีสซับซ้อนไปมากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะชาวปารีสที่มีฐานะบางรายเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเที่ยวนอกเมืองแล้วก็เอาที่พักของพวกเขาเนี่ยปล่อยเช่าบนเว็บไซต์ Airbnb ด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับเอาละครับก็ไปหลายจุดนะวันนี้ทั่วโลกเราก็2คนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังหวานสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ติดตามได้หลายอรรถรสมากเลยนะคะได้รสชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนึกภาพออกเล่นวอลเลย์บอลชายหาดอยู่ลานหน้าหอไอเฟลนี่ถ่ายภาพแบ็คกราวด์คงสวยน่าดูเลยนะคุณนิติการคุณรัตพล
ค่ะได้อารมณ์ในแง่ของ ฉากหลังเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่ลุ้นไปก็เป็นวิวที่ดีจริงๆก็น่าสนใจกว่าการที่พยายามจะสร้างอาคารลานกีฬาใหม่ๆขึ้นมาซะอีกนะคุณรัตพล
ครับก็อย่าเผลอผูกเชือกรองเท้าแล้วกันนะใครเป็นแฟนไปด้วยกันเนี่ย
วงแตกเลยนะ
เพราะว่าเป็นลานขอแต่งงานไม่ใช่ไรนะเป็นคนหนึ่งคุกเข่าแล้วจะ
ไม่แต่คือคนเล่นวอลเลย์อยู่แล้วกำลังผูกนี่คือจังหวะไม่ถูกต้องเลยเดียว
เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจหลายมุมโลกจากฟิโอเอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณ